Getur með stuðmönnum við poplendingar sendum Valgeri Guðjónssyni bestu batakveður, hann núna á krabbameinsdeild, það komið bakslag í veikindin hans og hann auðvitað á svo ofboðslega mikið að góðri tónlist að það vöndu að velja, en hér eitt af mínum uppáhaldslögum með hann sem heitir Ástin vex á trjánum.
Eins og allur alminn Vex ástin á trjánum Engin vanda ná henni bara maður stendur á tánum Sumir bukt og beygja sig Aðrir rey og sveigja sig Og einstaka finnst best að byggja kona Trjánum Ástin vex á trjánum hana launin, hún var umsetin á allra handa slánum sem ruga á hann í réttunum og fyrktuðu í fléttunum en pilturinn lók sigur orðið bar af öllum þessum bjánum ástin vex á trjánum
síranlegið Asísam og hér næst til að fara til Los Angeles þetta lag sem heitir Los Ageless og er með Saint Vincent mér finnst þetta mjög cool og skemmtilegt lag
Vikunar á bónus.is eða í næstu bónusverslun.
Nú veiðitímabilið hafið og ljósta veiðigarpar munu leggja land undir fót í allt sumar í leitað hinni fullkomnu töku. Hjá veiðihotninu færðu allt í veiðiferðina. Seits flugustangir, simsvöðlur og allar flugurnar. Veiðihotnið Síðumúla.
Snickers frábært nesti í alla veiðitúra. Tilvalin orkubiti fyrir veiðigarpi.
Veiðikortið veitir aðganga 37 vatnasvæðum vítt og breytt landið. Nú geturðu fengið veiðikortið rafrænt, beint í síman. Veiðikortið.is
Settu þig í hlæðslu með hlæðslu frá MS. Hlæðsla, íslenskur próteindrykkur.
Útsalan hafin í Modern. Afslættir af öllum sérpöntunum, gjafavöru og ljósum. Modern, faxafinn í 10.
Brönns Óskarsgrín samverustund fyrir tvo. Gefðu Óskarsgrín.
Ferst og gott úr næstu sveit. Íslenskt grænmeti. Þú veist hvað það kemur. Sölufélag garðyrkjumanna.
Gucci. Fyrir hana. Mikkelsen 1909. Hafnartorgi.
Reiðhjól fyrir alla fjölskylduna í hjólaspretti.
Hjólasprettur.is
Nú eru allar ferðatöskur á 30% afslætti. Penninn Eymundsson.
Eigum til vinnulyftur fyrir öll verkefni. Spjótlyftur, skæralyftur og skotbómulyftarar. Armar, umboðsaðili Gini á Íslandi.
Nýjustu grillin frá Weber eru komin í Elko. Kynntu þér úrvalið af grillum og grillaukahlutum í næstu vestun Elko eða á elko.is. Elko.
Opið í dag 10 til 17. Modern Faxafinni 10.
Þú getur grillað honum í kafi. Þú getur grillað út á hafi. Þú getur grillað eins og afi. Þú getur grillað hvað sem
SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem
Á uppstigningadag þátturinn á bekknum með mér, Einari Erni Jónssyni á dagskrá. Afreks íþróttafólk Íslandssögunar mætir og ræðir allt og ekkert. Í þetta sinn, Julian J.K. Jóhansson, íþróttamaður ársins 2019.
Bæði aldrei verið jafn þungur, ég var 180 kíló, þannig ég var fárálega þungur sem hentaði mér mjög vel í að lifta en ekki neinu öðru í lífinu. Og allra síst barnaföldi.
Og Ragnhildur Sigurðardóttir, markfaldur Íslandsmeistari í golfi og einn afkastamesti golfkennari landsins.
Málið að það var sett þarna því þetta var auglýsing. En ég fekk margar hringingar að það væri trampolín sem hefði fókið upp og þak heim með mér. En það búið að taka það niður. Og það önnur auglýsing komin í staðinn á gaflinn.
á bekknum með mér, Einar Erni, uppstigningadag klukkan 3 mínútur yfir 9, strax eftir fréttir.
Don't know what it is. I must be a fool.
þremnætrunni Let's Keep Dancing af frábæru plötunni Miss Flower sem kom út í fyrra. En við erum hér komin með póstkort, við erum að fá nýtt íslenskt lag og við erum að fá hann Ólaf Bjarka Bóðarsson til þess að kynna það fyrir okkur.
Hæ, ég heit Ólaf Bjarki og að gefa út nýtt lag. Textin segir frá konu sem á sér þann draum heitastan að öðlast innri ró en þeytist þessi stað landslutuna milli, opnar heitböð í Hafnarfirði, gerist fjálherrar á Neskaupstað og fær vinnu í gagnaver á Reykjaneska. Lagi kom til mín þegar ég glamraði píanóð daginn og ég glamra mjög oft á píanóð en svona í þetta skipti þá áður en ég vissi af var ég farin að flissa. Mér finnst þetta eitthvað svo fyndi hljómar og eitthvað koncepti kom til mín og það líka mér svolítið svona lagið, sko. Það svona létt og skemmtilegt en fjallar eitthvað sem flestir tengja við. Þessi svona ónota tilfinning að ekkert sé nógu gott, grasið alltaf grænna hinum megin og einhvern veginn eins og allir hinir sé einhvern veginn búin að meika það og finna öðlast fullkona lífsfyllingu. Hér lagið fyrir en varir, gjörðu svo vel.
ný íslensk tónlist, þetta lag sem heitir Fyrr en varir með Ólafi Bjarka og þarna talar hann konu sem aðeins að finna sig, hún gerist fjarheilari, gerir úr trillu og ég veit ekki hvað og hvað, skemmtilegu texti, skemmtilegt nýtt lag til að mikið með Ólafi Bjarki. En hér næst ætlum að fá The Ting Tings og lag sem heitir That's Not My Name.
They call me help. They call me Stacy. They call me her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me quite but I'm a liar. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. I'll miss the catch if they throw me the ball. I'm the last trip standing up. They call me help. They call me Stacy. They call me her. They call me Jane. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name. They call me Quiet, but I'm a liar. Mary Jo Lisa, always the same. That's not my name. That's not my name. That's not my name. That's not my name.
Are you?
Gerðu dundur kaup á risa tax-free dögum Ormsson. Fjöldi hágæða vörumerkja á hagstæðu verði. Ormsson, Lágmúla 8, Norðurtorki Akureyri og ormsson.is.
Áttu eftir að vera DJ? Áttu eftir að kaupa græjur og skratsa? Áttu eftir að sökkva þér í house, dubstep eða future bass? Áttu eftir að kaupa miða? Víking Lotto, alla miðvikudaga.
Í góðu lagi snýr aftur á Rás 2 á uppstigningardag.
Já, ég, Sandra Barilli og Jóhann Alfreð verðum með fleiri söngþrautir, meiri skemmtun og þetta verður bara gaman.
Já, heldur þetta verða alveg í góðu lagi. Við fáum tvö frábælið og svo mætir kanuna á tónlistinni sem sérstakur gestur.
Ekki missa við góðu lagi klukkan 3 á uppstigningardag.
Á Rás 2, fyrst og fremst.
Fyrst og fremst.
Í tónlist. Þetta poppland á Rás 2.
We'll be right back.
Hot Stuff með Donnu Summer. Það nú meira hvað þetta lag eldist ótrúlega vel. Þetta ennþá bara Hot Stuff, þetta lag. En hér næst ætlum við að fara í nýtt Íslands. Þetta rapparinn Issi og Emilía Hugrún. Hún kannast kannski við nafnið, hún segir að ég söngu ekki mér framhaldsskólana 2022 fyrir hönd FSU. Þetta lag sem heitir Vítamín.
Mary Party baby, að þú tala við þær eins og falli baby Instagram, þú ert allt í baby Ef til eða sendur mér allt í baby Byggjum númeri, sjö, 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 hvað þú stúið mig Gefum tíma svo úrið mitt, við gefum tips og tricks og bjúti til Hún meðlumur, drikkir á mér, ég meðlku Úð í sikku, þú og vinkonu þínar ég miklu Hún taka ekta pick, veit að kæra minn hætta fyrir þetta lík Sendi vinkonu besta minn, held að hún sé að reyna að festa mig Þú típa mig, ég var að taka þins, víta mig Svo sættu fín, ég þú að kíka til mig Þú típa mig, ég var að taka þins, víta mig Hvað þú fokka í gí, ég þú að kíka til mig Nei mér að stela þér og sagði sakna mitt, ég að gera vel Segin ég hefða hér, sexuðu kæði bara með og mér Ertu trú, baby, ef þú kemur þarft kúra, baby Fyrst þetta trúlega, baby, veikinni þú baby Segist ást á stílnum mínum, hún prinsess sætið í bílnum mínu Kota rút, baby, kota rút, baby Líkta vel, komið hún ágið þó ég virka vekk Inni mynd að fitta vel, þar að láta gera stýtt af þig Þú típa mig, var að taka þins, vítu mig Svo sætið fyrir, ég þú að kíka til mig Týpa mig, var að taka þins, víta mig Hvað fokka í gí, ég þú að kíka til mig Það bara við, ég get ekki hafa með mig Eins og nössun elskan hvað með þér Það pussur fyrir að hata þig Svo, ekki pæli þeim, með þú puttun á það getur farið heim Ey, hvað planir bey, hvernig hann gerði því það gali leið Þú heilla mig, bey maður eigi ekki leiga þig, ha Fokka að segja mig, ég með pening, eitthvað sem hún veist um mig Hent út núverandi eins og FM hent út veislunni Ég veit að tristir ekki en ég verð að fá þig til að trist Þú típa mig, var að taka þins, lítur mig Svo sættu fín, ég þú að kíka til mig Þú típa mig, var að taka þins, lítur mig Hvað þú fokka í gí, ég þú að kíka til mig
Þú ert að hlusta á Popland
Fyrst og fremst í tónlist
Á Rás 2
Þetta The Weeknd og lag sem heitir Blinding Lights munið eftir TikTok dansinum. Ég get ekki munað núna til þess að berga lífi mínu. Lærði hann samt að sínum tíma, við kennum það. En hér næst það krútum yfirarskeggið, Benson Boone og lag sem heitir Sorry, I'm Here for Someone Else.
I'm sorry I'm here for someone else But it's good to see your face And I really hope you're doing well I hope you're doing well Good to see your face and I really hope Talk at the bar all by ourselves But I'm here for someone else When she finally walks into the restaurant Hate to say it but I knew it, I was already gone Oh, Benny, don't do it, you're breaking up hard Benny, don't do it, Benny, don't do it But I need to go It's not personal When I say, I'm sorry you're here for someone else It's good to see your face And I really hope you're doing well I hope you're doing well I'm sorry I'm here for someone else I know you wish that I could stay And talk at the bar all by ourselves But I'm here for someone else
Tónlist. Þetta Popland á Rás 2.
Isolation, exploitation, mutilation, mutation, miscreation, information to the evils of the world. And spending most of their lives living in a future paradise. And spending most of their lives living in a future paradise. They've been looking in their minds for the day that sorrows lost from time. They keep telling of the day when the savior of love will come to stay. Tell me who of them will come to be.
Vibration, vibration, stimulation, confirmation to peace of the world. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a pastime paradise. They've been spending most of their lives living in a future.
Wonder Past Time Paradise, þetta var að sjálfsögðu notað svo í slagara úlingsára minna Gangsters Paradise með honum Coolio. En hér næst nýtt íslensk lag með Unu Torfadóttur og Seastone sem heitir Þurfum ekki neitt.
Er Popland, heimili nýrrar íslenskrar tónlistar
á Rás 2.
Verður
og mér beygi Hún hansa mig svo ég segi Eina veg, eina veg, eina veg, eina veg, eina veg Næsta dag mætti spörgin og tekur á mér í lörgin Einaleg, 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 einaleg
lag sem heitir Einalveg, mér langar bara að fá meiri lög frá honum í þessum anda mjög skemmtilegt, sann líður að fréttum, svo heldur poplandir áfram hér eru Fine Young Cannibals og lag sem heitir She Drives Me Crazy
Rástvö.
Ah, la dolce vita. Þú færð allt fyrir ítölsku veisluna hjá okkur. Benvenuti. Krónan.
Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.vfs.is. Verkfarasala.
Sjóarinn, sjóarinn á Egilstöðum. Hlaut eins og vindurinn í blíðunni fyrir norðan, Mývars marathon, hraunhlaupið og hjólreiða keppni í kringum Mývatn 30. og 31. maí. Ertu búin að skrá þig? Sel Hotel Mývatn, Hlíð ferðaþjónusta, Eldá, Kaffi Kvika og jarðböðin mývatnmarathon.com. Húsbílasýning, húsbílasýning á laugardaginn, það opið frá 12 til 16, pkarlsson.is.
Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Þorgils Jónsson segir fréttir. Líklegra að samkeppniseftirlit geri athugasemdir við samruna kviku við Arion banka en Íslandsbanka, segir fjármála greinandi, en báðir bankarnir hafa boðið kviku til sameiningar við ræna. Alexander Jensen Hjálmarsson, stofnandi Akkurs, segir að vissulega séu færi á samlegaðar áhrifum í báðum tilfellum en ólík staða bankana geti haft áhrif á flækjustig. Til dæmis geti samkeppniseftirlit þurft að skoða betur samruna Arion og kviku þar sem þeir eru báðir sterkari á eignastýringasviðinu en Íslandsbanki.
Gæti sett saminu banka sko fyrir saminu Arion og kviku einhver skilir við varandi eignastýringun og fengi ekki að kaupa kviku eignastýringu. Það fyrir það verið undaskilið, en það ekki víst að það það myndi gerast til þetta Íslandsbanka.
Íslandsbanki býður kviku 10% ofan á markarsvirði við útreikning á skipti hlutvöllum, en bankin segist líka til viðræðum að greiða hlutöfum kviku með hlutabrjumum og reyðufjö. Alexander segir að þetta tilbúð þurfi ekki að setja Arion út úr myndinni. Stjórn kviku þurfi að meta hvað er hlutöfum hagstæðast.
Eitt er verðið, en svo er hitt. Það eru bara flækjustig og tímalengd og ef þeir til dæmis með það sem svo að það sé meiri líkur á násöfnum samaruna í gegn með öðrum aðalanum heldur hinum og þá myndi ég halda að það vegi að plána jafnsumt og verðið ef það ekki mikill verðunur, þarf að segja.
Alexander treysti sér þó ekki til að spá hvor kosturinn yrði ofan á. En annað þeirra sem særðust í hnífa árás í heimahúsi á Húsavík aðfaran á þriðjudags hefur verið útskrifað af sjúkrahúsi. Karl og kona hlutu áverka, annað minni háttar en hitt alvarlegra, en var þó ekki í lífshættu. Enn geta verið vikur í ákæru en lögregla segir að rannsókninni miði vel og atvik liggi nokkuð ljóst fyrir. Dýraverndarsamband Íslands hefur kært brot á lögum dýravelferð við blóðmerarhald til lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu. Þetta kemur fram í tilkynningu frá samtökunum. Í kærunu vísað í upptökur sem erlend dýraverndarsamtök náðu af blóðmerarhaldir síðasta haust sem samtökin segja sína alvarleg og kærusbundir brot gegnum velferð hryssa. Matvælastofnun hafi máli til rannsóknar en tilkynnti síðasta haust að málinu ekki vísa til lögreglu. Dýraverndarsambandi segir að afgreiðsla mast sé óásættanleg. Franskur skurðlæknir á áttræðisaldri var í dag dæmdur í 20 ára fangelsi fyrir að brjóta kynferðslega og 100 sjúklinga á yfir 20 áratuga tímabili. Flestir þeirra sem hann braut á voru á barnsaldri. Í réttarhöldunum sem tóku 3 mánuði var varpa ljósi á umfang brotana auk þess sem spurningar vöknuðum hvers vegna ekki var brugðist við fyrr. En frétti verður næst sagður klukkan 3, fréttilestri er lokið.
Popland. Þetta er Popland á Rás 2.
Á Rás 2.
Slipt og slapp Slæmar fréttir Ein tónt hvar Ef tilveran er taut og þras Og tænt er sérbert Dillu glas Já, ef kvíðin fer á stjá Og krækir í þig Stóru tá Glestu ekki á vegg Sjóttu frekar ekk Ristaðu brauð, heldu bá kaffi og kessaðu hundin Mundu að vandin er á stíðarbundin, sjóttu frekar ekk Emjað minn jafnt sem minnið fer og manían í dvala er Úr eldinum í öskuna þú eirar beint með flöskuna Býr einn með svörtum buxunum í súrum jogging buxunum unnsapnast á þig skegg Sjóttu frekar ekk ristaðu brauð Heltu upp á kaffi, húsaðu hundin Mundu á vandin, ástíðarbundin Sjóttu frekar ekk Ef lífið fer á ská og skjön Og skolast til þín fáu plön Heilin dofin, holdið slag Hjartað eitt á þriðju vakt Þú ert samband svo með vitundar laus Og sangina dregur upp fyrir haus Og sendir frá þér nekk Æ, sjóttu frekar ekk Ristaðu brauð Hallt upp á kaffi og gitlaðu hundin Mundu á vandinn á stíðarbundinn Sjóttu frekar ekk Sjóttu frekar ekk Loftar út Hælt upp á kaffi og baðaðu hundinn Mundu á vandinn með skammtímabundinn Sjóttu frekar ekk Sjóttu frekar ekk Sjóttu frekar ekk
Fyrst og fremst í tónlist
á Rástfö
Já, komið sæl aftur poplandið heldur áfram á þessum miðvikudegi Það voru bókumir fónd og greiningadeildin sem að kvött okkur til þess að sjóða frekar egg en að vera með eitthvað þess en hérna rétt eftir fréttinnar Mist það bara mjög erfitt, mist mjög flókið að sjóða egg og veit aldrei hvað ég að sjóða lengi Það alltaf að fletta því upp og er það svona bara skítrætt við það En hér næst það GTRN og Unnsteinn Manuel og lag sem heitir Utan þjónustusvæðis Ég held að einhverju séu farnir að hlakka til að verða svolítið utan þjónustusvæðis Styttist þið suma fyrir krakkar
Ég myndi myndi bíða Ég myndi bíða eftir þér Sjáðu mig nú Breiði úr vængjum Og flýi burtu frá þér
eftir hljóðmerkið.